Teď už míříme na letiště Plasy na severním Plzeňsku, kde se odehrává Den ve vzduchu. Přímý přenos moderuje kolega Stanislav Jurík.
Hezké dopoledne z Plas. Den ve vzduchu s Plzeňským krajem začal před hodinou a potrvá do zítřejšího večera. Srdečně vás na plaské letiště zveme, pochopitelně. A od této chvíle do 12. hodiny vysíláme ze Dne ve vzduchu živě. A to se samými zajímavými hosty. Nenechte se ujít. Příjemný poslech a hezké dopoledne.
Mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát. A je to fér, že právě nám bude dlouhá noc. Dlouhá noc. Dlouhá noc. Už blízko se blízká. Máš toho dost, aby si příliš dlouho sám. Mě taky se stýská a najednou zdá se máme proč znovu se znát a je to fér, že právě nám. Je dlouhá noc, zapach nádherně hrát, hodně dlouhá noc, kdo z nás nejde spát, tebe mít, je to, co chci nejvíc.
Ještě jednou krásné dopoledne z plaského letiště ze Dne ve vzduchu, kde vysílá Český rozhlas Plzeň živě, přímo z pódia. A já tady mám prvního hosta, zástupce parašutistů Martina Kučeru. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Martin Kučera zastupuje jednak paraklub Jeseník, ale hlavně je to český reprezentant. A nemá toho za sebou úplně málo, ale než se k tomu dostaneme, tak se zeptám, jak jste se vlastně k parašutismu dostal, kdo byl tím, kdo vás popostrčil a řekl, tak zkus to, bude to možná zábava.
No, byla to trošku i moje máma vlastně. Ona vlastně se učila jako švadlena v OP Prostějov a dělala si kurz vlastně, ale ne, se skoku se teda nedostala. Dělala se, že dříve to bylo také složitější, trvalo to kolem roku aji, takže vlastně ono to už potom odeznělo. Ale nakonec si skočila, dostala dárek 50 nám tandem, takže nakonec to toho vzduchu dostala. No a potom trochu jsem chtěl jako k paragánům, že vlastně kluk, tak jsem si chtěl udělat se skok a tak to začalo vlastně.
Jak to začalo? Dostal jste se hodně daleko, dostal jste se do reprezentačního týmu a také do skupinových seskoků, které už nejsou jenom v úvozovkách české, ale jsou i mezinárodní. Jaký je v tom rozdíl, když člověk skáče ve 4 lidech a pak třeba v 50, jako jste nedávno na Floridě zkusil?
No, je to hodně velký rozdíl. Jako ty lidi jsou hodně podobní na tom letišti, ale vlastně jsou to hodně zkušeností. Jo? A oni se o to ani nebojí podělit. Jo? Že vlastně byli jsme i trénovat, takže Američani vlastně velice dobře se k nám chovali, probírali, skákali s námi kameru, byli strašně příjemní. Jo, je to super.
Jak se taková formace trénuje? Jak dlouho a kolikrát ji zkusíte na nečisto, než ji předvedete někde na nějakém mistrovství nebo na nějakém třeba dní ve vzduchu v Plasích?
No tak včera jsme dali 20 skoky v líních, takže to byly 20 skoky. A jinak vlastně je to opravdu o citu na tom padáku. Ano, vlastně ty lidi jsou potom vybíráni podle toho citu, jak vlastně cítí ten padák. Je to o těch zkušenostech, je to vlastně stovky se skoků.
Co se týče té choreografie, nazývá se to choreografie, tak kdo ji dává dohromady a jakým způsobem? Vy máte přesně jako člen toho týmu nějakou konkrétní roli, co musíte udělat, koliká týmu musíte vyskočit, koho se máte držet a tak dále?
Přesně tak. Každý člen týmu má svoje místo, jak vlastně v letadle, tak vlastně při výskoku a potom v té samotné formaci. Tu formaci natrénujeme na sucho na zemi, kdy vlastně uděláme simulaci výskoku, otevření a vlastně potom zapojení do té formace, potom se třeba rozpojíme a zase jdeme na svoji pozici, kde máme být.
Jakým způsobem se to hodnotí, když potom jedete na mistrovství a je tam velká konkurence? Je to dole... Já nevím, na zemi je nějaká porota a kouká se na vás takhle nahoru a říká si, jo, to je fajn, to je hezký obrazec. Nebo jak se to dělá?
Máte pravdu, dříve to takhle bylo. Byla velká kamera vlastně na zemi a s obrovským objektivem a takhle se vlastně hodnotilo chyty za šňůry, ano. V dnešní době je to tak, že vlastně člen týmu je kameraman, který vyskočí za týmem a vlastně je daná pětice figur, které se opakují stále dokola. A čím víckrát to vlastně zopakujete, tím víc máte bodu. A ten kameraman to natočí, přiveze to na zem, jde hned za rozhodčími a ty vlastně zhodnotí váš výkon a podle toho máte body.
Takže to jde pořád dokola. Pětice figur říkáte, že dáváte pořád dokola, než už jste v té nebezpečné výšce, kde musíte roztáhnout padák. Je to tak?
Přesně tak.
Jakým způsobem se v tom vzduchu dorozumíváte? Když už tady vyskočíte z toho letadla, tak musíte nějaké, já nevím, posunky, to přece na sebe nekřičíte, ne?
Křičíme.
Opravdu?
Ne. Teďka vlastně používají se interkomy. Vlastně jak jsou na motorky třeba, klasické interkomy, tak vlastně máme mikrofony a takhle se to, ale my na sebe křičíme, no, teďka.
Moc toho asi člověk v tom vzduchu neslyší, když mu hučí ten vzduch do uší a...
Někdy to tak je, no.
Stala se nějaká situace během nějaké formace, kdy jste se ocitl v nějakém nebezpečí třeba, nebo kdy to nebyla úplně komfortní chvíle pro vás?
No, zrovna tenhle druh parašutismu je po base jumpu nejnebezpečnější, protože jsme vlastně blízko sebe a chytáme se vlastně za šňury, ano. Hodně často se stává to, že se vlastně kolikrát zabalíme, jo. Je velice důležité, aby nás vlastně potom vlastně takzvaně ten horní držel, dokud my se nerozbalíme a neotevřeme třeba záložní padák, když je nejhůř, ale většinou se to stane, že se rozmotáme a pokračujeme dál na svých padácích dál.
Dobrá, dneska se neděje žádná soutěž, dneska je exhibice, den ve vzduchu. Sotva ten den začal, tak vy už se chystáte na odpolední program. Můžeme posluchače pozvat, pro ty, kteří mají doplas blízko. Co tady vlastně ve vašem podání dneska uvidí?
Takže při hromadném seskoku bychom měli skočit formaci vlastně takzvaný stack nebo žebřík, že vlastně pětice se spojíme vlastně pod sebe za středové šňůry a budeme pokračovat vlastně k zemi. Odpoledne by tam měl být nějaký drak, nebo jako diamant se tomu říká, jo, tak čtveřice se vlastně chytne do takového diamantu, pátý se zavěsí ještě pod nás a nějakou potom nějakou show ještě uděláme, nějakou sekeru nebo něco takového.
V kolik hodin tak zhruba přijdete nazadu, abychom věděli, ve dní ve vzduchu bude to někdy odpoledne, nějaká druhá, třetí hodina?
14:30 máme první seskok, hromadný seskok.
Dobře, budeme se těšit. Ještě poslední otázka, dojmy z Floridy, byste se vrátil před měsícem, co jste tam vyváděli, paragáni?
Tak před měsícem jsem byl ještě s kolegou, který vlastně začíná u nás ve skupině, vlastně poprvé bude vystupovat, takže má premiéru na leteckém dnu vlastně a u nás vlastně v sestavě. Tak jsme byli vlastně 14 dní na Floridě, kde byl obrovský mezinárodní kemp, celý svět se tam sjel a mě se podvedlo jako jedinému Čechu se vlastně nominovat do formace 50 členů což byla vlastně největší formace od roku 2007, kdy se skákala stovka, a takže super to bylo, luxusní zážitek.
Máte zážitek na celý život, dá se říct.
Skvěle.
Nějaké další plány, co chystáte na nejbližší týdny, měsíce?
Uvidíme, letos je mistrovství světa v Austrálii, nevidíme, uvidíme, jestli potrénujeme, jak to bude, všechno je to takové náročné. No a chtěl bych třeba, no a letos se má vlastně skákat i evropský rekord nový, vlastně 36 lidí v Německu, tak tam určitě si chci probojovat a třeba světový rekord, jestli to někdy klapne.
Český reprezentant parašutista Martin Kučera byl naším prvním hostem na Dni ve vzduchu v živém vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Děkuju moc, ať se daří.
Díky moc, na shledanou.
Posloucháte živé vysílání z aeroklubu Plasy z letiště v Plasích na severním Plzeňsku ze Dne ve vzduchu s plzeňským krajem. Jsme přímo na pódiu a Český rozhlas Plzeň tady má řadu zajímavých hostů, jak jsem řekl v úvodu. Tím dalším hostem ku podivu není pilotka, ale provozovatelka sleklinérka Anna Hanuš Kuchařová. Vítejte, dobrý den.
Děkuju, dobrý den.
Hned vás zkusím nějak jaksi přiblížit. Jednak bych se odrazil od toho kostýmu. Takhle podle toho, jak jste oblečena, tak bych v životě neřekl, že jdete někam jaksi na lano nebo něco překonávat, nějakou překážku. Spíš to vypadá, že jdete do baletu. Tak mi to vysvětlete, jak to je?
No je to tak, že když chodím ve skalách, tak mám samozřejmě na sobě sportovní oblečení. A právě když mám nějaké vystoupení, tak si to hrozně užívám a oblíknu si na sebe něco, co bych si do skal v životě nevzala. A navíc, protože upřímně, jo, v naší disciplíně jsou mnohem hustější kluci. Prostě jsou skvělí. A já tak skvělá nejsem, tak to naháním svým kostýmem a tím, že ze mě vyzařuje určitá křehkost a potom právě půjdu na lajnu a přejdu ve výšce lajnu.
A to budeme všichni zírat teprve. Vaše číslo tady začíná ve 12 hodin, do té doby si stihneme chviličku tady na pódiu popovídat. Proč jste vlastně začala chodit po laně?
No já, když jsem to poprvé vyzkoušela, tak mi to vůbec nešlo a řekla jsem si, že to v životě nebudu dělat. A 2 roky potom jsem potkala kluka, který chodil po lajně a mně se strašně líbil a tak vlastně jsem začala chodit po lajně kvůli němu.
Takže chlap vás k tomu přivedl. A navíc jste si ho ještě vzala, to taky prozradím posluchačům.
Vzala jsem si ho nakonec, no.
A vzala jste si ho na laně?
Přesně tak.
Jak ta svatba probíhala? Popište to.
Nebo, no my jsme se vzali na věži a každý jsme tam přišli po svojí lajně. A normálně jsme našli faráře, který byl ochotný vylíst na tu věž. Bylo to u Děčína ve skalách. A prostě jsme se oddali takhle ve vzduchu.
Každý přišel po svém laně, sešli jste se u faráře uprostřed na věži, tam jste si řekli ano a společně jste šli po společném laně, anebo každý potom svým zase?
Ne, společně jsme slanili dolů.
Výborně, tak to jsem chtěl vědět, ten happy end. Tak takhle probíhala svatba našeho dalšího hosta, Anny Hanuš Kuchařové. Hned se zeptám na to, co se člověku honí hlavou, když po tom laně přechází opatrně, dívá se dolů nebo před sebe, nad sebe. Co se vám honí hlavou v tu chvíli?
Tak ideální stav je, když se člověku nehoní hlavou nic, když úplně všechny myšlenky ho opustí a vlastně je plně soustředěný na ten přítomný okamžik, nepřemýšlí o tom, kolik je toho za ním, kolik je toho před ním, jestli ho to lano udrží, jestli nespadne, jestli nefouká vítr. Všechny tyhle myšlenky, když tam nejsou, tak je to ideální. Ale samozřejmě často se do té hlavy dostanou a potom je to přesně o tom umět tou myslí pracovat a vlastně dokázat je nějak na ně zapomenout, nějak je vyhnat z té hlavy a zase jakoby tam nastolit to prázdno.
Vy už jste to tady vlastně naznačila, že ty povětrnostní podmínky jsou v tom vašem sportu koníčku docela důležité. Vítr, mráz, déšť. Dá se v těchto podmínkách chodit po laně?
V dešti relativně v pohodě. V mrazu se taky dá, je to trochu méně příjemný. Ten vítr, ten je vlastně asi nejhorší vzhledem k tomu, záleží na tom, jaký vítr, ale v tu chvíli, kdy třeba fouká nárazový vítr, tak je to hrozně obtížný a někdy právě vítr může být pro ten náš sport dost nebezpečný, protože nejčastěji vlastně ty lajny selžou kvůli velkému větru. Takže my, když začne foukat vítr, tak musíme začít kontrolovat ty kotvení, jestli to tam pořád máme všechno v pořádku, protože když přecházíme, tak chodíme jištěni, máme na sobě sedák a jsme přivázáni do té lajny, po který jdeme, ale samozřejmě ve chvíli, kdyby selhala, tak je s náma konec.
Můžete si zvolit jako provozovatelkyně, jak silné to lano bude? Je to výhoda, když je silnější?
No, my chodíme po lajnách, které jsou široký 2,5 cm a je to taková norma, chodí se potom dobře a co se týče té šířky, tak vlastně vám ta šířka úplně nepomůže, protože vy stejně musíte srovnat jakoby střed svýho těla nad střed té slacklajny. Takže existují i třeba 5-centimetrový slacklajny, chodí se po nich taky dobře a když se naučíte chodit na jedné šířce, tak umíte i na té druhé šířce.
5 centimetrů, to mi připomíná kladinu a s tím mám hrůzu. Na něco slabšího bych opravdu nevez a myslím, že většina návštěvníků dne ve vzduchu to tak má. Zeptám se ještě na to, na ten rekord, jestli pořád ještě platí. Jestli jsem dobře informován, tak jste jako první člověk na světě strávila na laně 24 hodin v kuse, non-stop.
Je to tak a ten rekord je už překonán. Jeden Angličan strávil na lajně 100 hodin v kuse. A pak jsme si spolu psali a oba jsme skonstatovali, že to bylo hrozný.
Takže 24 hodin nebo 100 hodin, to už je úplně jedno.
No jako tak 100 hodin je mnohem hustější, ale je to opravdu náročný.
Co tam tak člověk těch 24 hodin na tom laně dělá? Můžete si sednout nebo lehnout?
No, já jsem tam sebou měla jako závěsnou síť, kterou jsem si na noc mohla rozbalit a pak jsem si ji teda, když už jsem byla hodně unavená, rozbalila i třeba přes den, ale pořád vlastně člověk musí přemýšlet o tom, jestli je ještě jištěný i to sezení na té lajně, když si to představíte, že se to vlastně celý houpe, tak ani to sezení není úplně jednoduchý. Takže já po těch 24 hodinách jsem byla natolik vyčerpaná, že další dva dny jsem v podstatě celý prospala.
To vám docela věřím teda. Spousta posluchačů a diváků tady v Plasích se určitě v duchu zamyslela nad tím, jak člověk během těch 24 hodin třeba přijímá potravu, anebo promiňte, vyměšuje.
No tak potravu jsem přijímala normálně. A vyměšovala jsem taky normálně, tak prostě se tam člověk tak pověsí a musí vyčíhat nějaký okamžik. Já jsem byla v Českém ráji a tak jsem si vždycky počkala na nějaký okamžik, kdy tam nebyli žádný turisti. Pode mnou byl hustník, takže tam nikomu nic nehrozilo. A ono teda bylo strašný vedro, takže já v podstatě všechno, co jsem vypila, tak to moje tělo jako odpařilo, takže to bylo v pohodě.
Výborně. Tak ještě dodatečně gratulujeme i k tomu rekordu, který sice už byl překonán, ale pořád vás to těší, pořád to, jak si za vámi jde, těch 24 hodin, je to krásný výkon. Tady na dní ve vzduchu už za chvilku v poledne budete tady na lajně, kterou máme skoro nad sebou. Je vlastně od pódia směrem k té řídící věži. Jak je vysoko, jak je dlouhá? Máte to nějak zjištěno?
No, je to nataženo ze 4. patra té věže a je to směrem na jeřáb a dlouhá, my jsme to přesně neměřili, ale myslím si, že to bude něco mezi 40 a 50 metry. Možná spíš k těm 50.
Čeká vás nějaká záludnost na té trati?
Na té trati? No, tak uvidíme, jak bude foukat vítr. Teďkon fouká ve směru té lajny, tak uvidíme, jestli nebude třeba nějaký nárazový nebo tak. A jinak budu chodit se svým parťákem Petrem Voříškem.
Dobře, takže ve dvou půjdete na laně. Zeptám se ještě na to, já jsem tady přijížděl po 9. hodině, vy už jste si to zkoušela. Já jsem vás podjel autem. Je třeba vždycky pro slacklinera si tu trať vyzkoušet předtím, než jde do toho výkonu, než jde do té akce?
No, je to určitě příjemnější si to nejdřív vyzkoušet, protože každá ta lajna se chová jinak. Tam záleží hodně na tom, jak je to dlouhý, jak je to napnutý. Tady třeba tím, že je to na ten jeřáb, tak vlastně ten jeden kotvící bod se jemně hejbe. Tak je fajn si to předtím vyzkoušet, aby člověk trošku poznal tu lajnu a pochopil, jak na ní má fungovat.
Tak na laně jste měla svatbu, strávila jste na něm 24 hodin. Co ještě chcete dokázat tady v té branži?
No, já jsem se teď hrozně nadchla do dlouhátánských lajn. Zkoušela jsem vlastně loni na podzim lajnu, která byla dlouhá 0,5 kilometru. A tyhle ty lajny už se tahají s takovým jako hodně nízkým tahem, takže ta lajna byla prověšená uprostřed od 35 metrů dolů a byla teda jako asi ve 120-metrový výšce. Tak určitě bych chtěla zkusit ještě víc tohodle, protože to je jako fantastický. A tady právě Petr Voříšek ten tuhle tu lajnu přešel 0,5 kilometr.
Tak my vám strašně, ale opravdu strašně držíme palce. Ať se vám nic nepřihodí, ať jste v pohodě, ať vás to dál baví a ať nás tady pobavíte nad tím ve vzduchu už za chvilku v poledne.
Děkuju, těším se.
Naším hostem byla Anna Hanuš Kuchařová. Posloucháte vysílání z Plas ze dne ve vzduchu.
Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Plzeň.
Ve stínu hvězd nechám se vést, si mojí hloubkou nekonečnou touhou. Za svitu lamp už nejsem to já, nutíš mě stát.
Naším dalším hostem tady v Plasích nad ní ve vzduchu v živém vysílání Českého rozhlasu Plzeň je akrobatický pilot Jiří Pospíšil, který stylově před pár minutami přistál tady na letišti v Plasích. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A hned se zeptám, vy jste vlastně pilot, který se podílel na vývoji toho stroje, na kterém jste přiletěl. O jaký stroj se jedná?
Jedná se o letoun ještě československé výroby Zlín 50LX, který vzniknul prací hlavního konstruktéra inženýra Jana Mikuly v Moravanu Otrokovice v 70. letech minulého století.
Já tady mám rok výroby 1975, sedí to?
Ano, v červenci 1975 se uskutečnil vzlet prvního prototypu tohoto letounu.
Věříte tomu stroji dodnes? No věříte, když jste na něm přiletěl.
Samozřejmě, že tomuto stroji věřím. Hlavně proto, že jeho vývoj byl velice, konstrukce a vývoj byl velice úspěšný a prakticky po roce od prvního záletu jsme jako reprezentanti, českoslovenští reprezentanti, bylo to v roce 1976, s tímto letounem absolvovali první mezinárodní soutěže a vyvrcholilo to třetím místem tehdejšího našeho nejlepšího pilota Ivana Tučka v Kyjevě na mistrovství světa. A nejvyšší vrchol přišel v roce 1978, kdy Ivan Tuček vyhrál mistrovství světa v Hosíně u Českých Budějovic. Já jsem byl třetí, ale hlavně se nám povedlo zvítězit v soutěži týmů, což se od té doby v této kategorii nepodařilo.
Tak se pochlubte posluchačům i tady návštěvníkům Dne ve vzduchu. Co s tím všechno umíte, s tím letadlem ze 70. let?
No, umíme s tím samozřejmě všechny obraty, které se na soutěžních, na akrobatických soutěžích létají, ale nutno podotknout, že mezi tím jako došlo k určitému vývoji letecké akrobacie v pravidlech létání letecké akrobacie byla rozdělena ta pravidla, vlastně určují nyní čtyři skupiny. Je to skupina sportovních pilotů, skupina sportsmen, skupina mírně pokročilých, to je skupina intermediate, skupina pokročilých, advanced a těch nejlepších, kteří mají ještě o kategorii vyšší, lepší stroje, silnější, rychlejší, ovladatelnější, to je skupina unlimited. S tímto letounem je úplně normální lítat tu druhou nejnáročnější skupinu Advanced.
Co se týče jaksi výšky, ve které prolétáte a v jaké předvádíte ty akrobatické výkony, já jsem si přečetl, že mnohdy jste jenom 30 metrů nad zemí. Je to pravda?
Ano. Může se samozřejmě stát, že jsme v velmi malý výšce, jenomže při soutěžním letu musíme dodržet minimální výšku 100 metrů nad terénem, nad zemí. A když se dostaneme pod tuto výšku, dostáváme trestné body za umístění v prostoru, za výškové umístění v prostoru. A když je to porušení výšky opravdu jako značné, větší, tak jsme i diskvalifikováni. Při těchto show akcích máme povoleno určité průlety v těch 30 metrech, ale já nepatřím mezi piloty, kteří rádi lítají hodně blízko země, protože samozřejmě mám respekt a vím, že jsme jenom lidi a vše nemusí vždy vyjít.
Tak budeme zvědavi, na jakou výšku si dneska tady v Plasích troufnete. Už jsme řekli, že jste testovacím pilotem. Co to tak obnáší? Můžete jaksi mluvit do toho, jakým způsobem to letadlo se vyvíjí, nebo co by se na něm dalo vylepšit a tak dále?
Na letadle, pokud pilot ho dostane jako za účelem vyzkoušení, jsou samozřejmě stanoveny určité limity, určité předpisy, které se nesmí překročit, ale zkušební piloti právě jsou žádáni, aby vyzkoušeli letadlo za těmito limity. Rychlostními, násobkovými, nejrůznější problémy s řízením, s ovladatelností toho letadla se zkoušejí. Ovladatelnost a kvalita pohonných jednotek. Při přistáních kvalita podvozku, řízení i na zemi se zkouší. Zkouší se na letadle prakticky úplně všechno.
Tak máte toho na starosti opravdu hodně. A co posluchače určitě zajímá, je nějaká nebezpečná, riskantní situace, do které jste se možná někdy za svou kariéru dostal?
Řekl bych to takhle. Samozřejmě, že občas něco nevyšlo, zvlášť teda při těch zkouškách. Dokonce jsem absolvoval jedno vysazení při takovém náročnějším letu, kdy teda bylo nutné z důvodu prostoru dělat tu zkoušku poměrně nízko nad zemí ve 300 metrech a bylo z toho nouzové přistání bez podvozku, protože tam končila dráha a tak dále a tak dále. Je to samozřejmě nepříjemné a člověk musí do určité míry být na téměř vše, i když to je v úvozovkách připraven, ale zase nejsme kaskadéři. Není to jako, jdem to zkusit, jestli to vyjde. Jakákoliv zkouška je velice pečlivě připravena technickým personálem a i sám pilot se musí mnohdy na tu zkoušku postupně připravit.
Akrobatický pilot Jiří Pospíšil byl naším dalším hostem na Dni ve vzduchu. Moc děkuji za rozhovor, nashledanou.
Naschledanou.
No a my pokračujeme dál tady v Plasích na Dni ve vzduchu. Živě vysíláme na vlny Českého rozhlasu Plzeň a za chvilku tu máme ještě jednoho pilota, a to pilota elektrického letadla. Tak hezké dopoledne.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Můj člun asi trpí závadou, je častěji na dně nežli za vodou. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za splatným člunem společnosti, nežít na dně podle cizích návodů. Den za dnem na pochodu k důchodu,
přiznat si, že v tom plavu a z přístavu zas vyplout na vodu. Celý můj život plave na vodě, mám vítr z lidí, co furt jen závoděj a záviděj, a tenhle vítr mý pachty pohání, kam unáší mě nemám zdání. Celý můj život plave na vodě, mám vítr z lidí, co furt jen závoděj a záviděj, a tenhle vítr mi vdechne druhej dech, když z dohledu se ztratil břeh. Jsem bez navigace a připadám si ztracen, ale přesto nebudu se vracet. Celý můj život plave na vodě, mám vítr z lidí, co furt jen závoděj a záviděj, a tenhle vítr mý pachty pohání, kam unáší mě nemám zdání. Celý můj život plave na vodě, mám vítr z lidí, co furt jen závoděj a záviděj, mi vdechne druhej dech, když do hledu se ztratil břeh. Všechno dobrý je i k něčemu zlý, to připomínaj mi na kapesníku uzly. A tak rychlostí těch uzlů se teď vzdaluju zlu na chatrný děravý párce. Celý můj život plave na vodě, mám vítr z lidí, co furt jen závoděj a záviděj, a tenhle vítr mý pachty pohání, kam unáší mě nemám zdání. Celý můj život plave na vodě, mám vítr z lidí, co furt jen závoděj a záviděj, a tenhle vítr mi vdechne druhej dech, se ztratil břeh.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, už jsme živě vysílání s posledním hostem, kterým je pro tuto chvíli Radek Filip, pilot elektrického letadla. Dobrý den.
Dobrý den.
Mezi tím jsme tady řešili jedno ztracené dítě, takže se tady dějou provozní věci. Ale v každém případě teď budeme mluvit o elektroletadle. To je docela rarita, ne?
Tak máte pravdu, není to úplně obvyklý pohon pro zrovna pro letadla teda. Nicméně v České republice už pár elektroletů je, ale v převážné většině v podstatě se elektropohon dává v podstatě do větrovňu jako pomocný pohon. A my máme vlastně druhé letadlo v republice, které má elektropohon jako hlavní pohon normálně motorového letadla.
Jiný pohon tam prostě není v tom letadle, žádná alternativa, nic takového. Dobře?
Ne, bohužel, když dojdou baterky, tak prostě je z toho taky větroň, akorát s trošku horšíma vlastnostma.
Dobře, to jste to řekl hezky. Dá se mluvit o výhodách elektroletadla? Jsou nějaké oproti těm klasickým motorovým letadlům?
Tak výhoda samozřejmě, ten pohon je tišší, to znamená ten hluk toho motoru nebo zvuk toho motoru spalovacího tam není, zůstane tam jenom ten aerodynamický hluk od vrtule, to je všechno. A pak samozřejmě dá se říct i ty náklady. Samozřejmě strašně záleží na tom, jak moc se s tím letadlem potom lítá, ale dá se říct, že při průměrném ročním náletu okolo 200 hodin pak ty náklady se pohybují někde zhruba na polovičce za letovou hodinu než u běžného spalovacího letadla.
Takže ten provoz je celkově levnější. Pořízení toho letadla jako takového je dražší třeba, když už jsme u těch čísel a u peněz?
Tak ano, pořízení je dražší, je zhruba asi o 30%, ale není to z důvodu toho, že by to byla nějaká rarita, ale bohužel jsou ještě relativně hodně drahé ty právě ty baterky, to napájení.
Liší se nějak ovládání toho stroje nebo jeho vlastnosti při letu?
Tak ovládání, tak hlavně potřeba ten pilot, jak si k tomu musí přistoupit trošku jinak, než k tomu létání s tím spalovacím motorem. Prostě neustále si musí hlídat, kolik ta energie má, a musíš se k tomu chovat. Prostě je potřeba trochu změnit tu filozofii toho obsluhování toho letounu. Jinak jako ovládání jako takové je asi stejné a je tam klasický plyn, kdy prostě si jakoby přidávám ten výkon a jediný rozdíl je v tom, že spalovací letadlo u spalovacího letadla většinou řešíme otáčky motoru. A u těchto menších tady v podstatě řešíme ten ukazatel, kde je přímo jakoby odběr výkonu v kilowatech, který momentálně mám u toho elektropohonu nastavený, protože ty otáčky jsou omezeny vlastně na 2600, což je maximum pro vrtuly.
Ten váš poslední stroj se jmenuje Skyleader 400 Electric, jsem dobře informován.
Ano, je to tak.
Jak je těžké nějakou technickou specifikaci třeba, jak daleko doletí na ten elektropohon?
Tak letadlo má 600 kg maximální vzletovou hmotnost, a můžeme létat buď to na 2 nebo na 4 battery paky. A pokud létáme na 2 battery paky, tak to užitečné zatížení toho letounu potom je nějakých asi 220 kg. A ten letoun má neuvěřitelnou dynamiku. A má dynamiku větší než spalovací motor, protože účinnost elektrického motoru je asi o 30% vyšší než účinnost motoru spalovacího. To znamená, ten výkon, který potom dostanete do vzduchu, je podstatně vyšší. Proto to letadlo je dynamičtější. A když potom letíme na 4 články, na všechny 4 paky, tak to je potom v podstatě jakoby na ty delší tratě, na tu větší výdrž. Ale bohužel, protože ten jeden pak má 55 kg, tak pak se tam v podstatě dostane v tuto chvíli jenom jeden pilot. A naším cílem je postupně se dostat do stavu, kdy díky narůstající kapacitě baterek se dostaneme do situace, kdy tam bude prostě, budou ty dva články trvalé nebo dva paky trvalé a to letadlo bude normálně dvoupilotní, tak jako jsou běžné spalovací letouny v této kategorii.
A jakou rychlost ten letoun je schopen vyvinout?
Tak je schopen vyvinout úplně stejnou rychlost jako letoun se spalovacím motorem. To znamená, jako pokud to s prominutím poženete na plný plyn, tak to poletí 250, nemá to asi vůbec žádný problém. A samozřejmě potom ta výdrž těch baterek je, řekl bych se, snižuje ne geometrickou, ale aritmetickou řadou. Jo.
Kdybychom měli vyhlednout do budoucnosti, jak si povedou elektroletadla oproti klasickým letadlům se spalovacími motory třeba za 10, 15, nevím, 50 let, bude to třeba poměr 50 na 50, nebo jak to vidíte vy jako konstruktor takových letadel, výrobce?
No, tak já si myslím, že ten trend bude hodně sledovat ten trend těch autech. Proto jsme do toho taky šli. Samozřejmě dneska největší překážkou nebo největší brzdou velkého rozmachu elektromobilů a elektroletů jsou právě ty baterky. Je to drahé, ten výkon těch baterek ještě není na takové úrovni, jaký by měl být. Pracuje se intenzivně na vývoji baterií. Myslím si, čím budou lepší baterie, tím větší bude rozvoj té elektromobility v uvozovkách, nejen toho létání, ale i toho ježdění. A samozřejmě je to modní záležitost. To si řekněme upřímně, to prostě tak je.
Nakonec bych si dovolil jednu takovou rejpavou, jenom takovou drobnou, když jsem viděl, že tady budu mít dneska hosta, který má na starosti elektroletadla, jejich výrobu, provoz a tak dál, konstrukci. Tak mě napadlo jako první otázka, jestli k tomu letadlu třeba novému zákazníkovi, novému pilotovi přibalujete taky dlouhou prodlužovačku.
No, doporučujem to sebou vozit, je to rozhodně lepší. A ne, tak samozřejmě, jako s nadsázkou super, ale jsou to nějaké začátky v tom elektrolítání. A říkám, jsme druhé letadlo, které v podstatě ten pohon, elektropohon má a první letadlo už asi zhruba rok nelétá. Takže v podstatě jsme dneska jediné létající letadlo s elektropohonem. Opravdu letadlo, nikoliv elektrovětroň, ale letadlo s tímto pohonem. A i my se potýkáme s nějakými bolístkami. Je to prostě, samozřejmě prošlapujem tu cestičku. A dneska už jsme v podstatě ve fázi, že jsme schopni na ty 4 baterky letět hodinu a půl, jako řekněme, docela solidní rezervou, a což si myslím, že je jako velmi dobrý počin, protože to první letadlo svého času na stejný počet článků létalo asi nějaký 35 minut, takže myslím, že jsme se hodně posunuli.
Jsme tady nad ním ve vzduchu, je nějaký bod programu, který si určitě nenecháte ujít, co vás vyloženě láká jako člověka z branže?
Tak protože se trošku věnuji akrobatickému létání, tak si samozřejmě nenechám ujít vystoupení svého kolegy Jirky Pospíšila, který tady byl přede mnou jako host, protože všem vřele doporučuji vydržet a vidět, protože to je naprosto úžasný, jak Jirka dokáže s tou 50 létat. A já vždycky, když to vidím, tak říkám, že si nesedl pilot do letadla, ale jak si ho na sebe oblékl a stalo se prodlouženými pažemi a nohami a pilota, protože to je naprosto neuvěřitelný, co s tím dokáže dělat.
Náš další host Radek Filip, pilot elektroletadla. Díky za rozhovor, nashledanou.
Taky děkuju, nashledanou.
Celou cestu jsem se obzeral.
Náš přenos dnes ze vzduchu v Plasích pomaličku končí, blíží se 12. hodina. Hosty, které jsme chtěli představit, jsme představili, všechno se zvládlo, stihlo. Tady program samozřejmě pokračuje až do večera, takže posluchači, které jsme třeba přenosem navnadili, by měli vyrazit i hned. Bude to něco málo s kolonami kolem Plas, ale určitě se pro vás místo najde tady na Aeroklubu Plasy. Program tedy trvá až do večerních hodin. No a z toho programu můžu uvést, řekněme, nejzajímavější body toho odpoledne. Ve 14 hodin tady proletí stíhačky JAS-39 Gripen. Ve 14.26 uvidíme akrobatické vystoupení na Kluzáku. 14.49 prezentace bitevního vrtulníku armády České republiky. 15.36 akrobatické vystoupení vicemistra světa Red Bull Air Race Martina Šonky. No a bude toho pochopitelně mnohem a mnohem víc. Počasí zajištěno, pršet nebude, takže přejeme krásný den z letiště v Plasích. Loučí se Stanislav Jurík, přeje vám příjemný den a budeme se tady na vás odpoledne těšit.
Mé jméno je Joe Roberts, s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Bratr ten je jinačí, je z vajec divokej. Všechno řeší náš Frankie pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Frankie má trouble a pech. Rvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie, a to není voda, to je krev. My s Frankiem se smáli a pili, krev máme společnou, já pouto rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, má ve mě bratra dám. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. Oba se líbili Marii, mezi námi váha. Pak se Franky dal k armádě a Maria se mnou zůstala. Pak za scény spadly dolů a já s Marii všechno vzdám. Farmu nám v dražbě prodali a já tuhle práci vzám. My s Frankiem se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, má ve mě bratra dál. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. Je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu, je to podivný svět. Houkám a vidím před sebou světla koncový. A auta dál stovkou Michiganem uhání. Jen já a Franky to ví. Pak se šlápl jsem pedál prstím, aby žil. Má to tu ke kanadský hranici snad jen 10 mil. Rádio v autě vypínám, kde jsem já, kde je bratr, kde je svět. Krev je víc než voda a volá Frankie. My s Frankiem se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodní síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Tak ať se co chce stane, má ve mně bratra dát. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.